We welcome you to the General Relief Society
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I am Sister Julie Beck, Relief Society. Бүлгийн ерөнхийлөгч билээ. Бидний хайрт багшлагч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг, мөн бидэнд хожим нь яриа өгөх тэргүй ерөнхийллийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Огторф бидэнтэй хамт байна. Мөн 12-ийн чуулгын ахлагч Рассел М. Нельсон болон ахлагч Тод Кристофферсон, мөн далийн ахлагч Брус С. Хейфен нар бидэнтэй хамт байгааг харж байна. Эдгээр ах нар нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий тэргүүллийн удирдах зөвлөлд үйлчлдэг билээ. Залуу охтын ерөнхий тэргүүллийн Эленис Долтон, Мэри Кук болон Ан М. Дибэгч нар, мөн хүүхдийн ихсийн ерөнхий тэргүүллийн Чарльз Ланд, Маргарет С. Лефорс эгч нар бидэнтэй хамт байгаад их талархаж байна. Эдгээр эгчнэр чадвартай, сайн эгчнэр билээ. Өсвөр үеийнхний итгэлийг хөгжүүлэхийн тулд хийдэг асарх ажлын төлөө бид тэдэнд талархаж илэрхийлмээр байна. Мөн эндэр дээр миний мэргэн чадвартай зөвлөх найзууд маань болох Сильвия Хэ Олред болон Барбара Томсон эгчнэр, мөн энэ ажилд их тус дэмжлэг үзүүлдэг нийгмийн халамжийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд эндэр дээр суудгаж байна. Мэрили Вебийн удирдлагын дор Бадрал Бишгүүрийг Линда Маргетс тоглон Ютагийн Альпайн Хайленд Стейкүүдийн эгчнэрийг хамарсан найрлдууныхан энэхүү цуглааны дуу хөгжмийг бэлдэж өгөөд байна. Найрлдууныхан одоо Come, O Thou King of Kings дуулыг дуулах болно. Дууны дараа нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий зөвлөлийн Ан Фарнсворт эгч нээлтийн залбирлыг хийх болно.
We'll be right back. Our beloved Father in heaven,
we are so grateful that we can meet here tonight. We are so
grateful that we can meet here тэлхийн нийгмийн хангалтын бүлгийн эмгтээчүүдийн хувьд энэ ч уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Мөн нийгмийн хангалтын бүлгийн ерөнхийлөгч Жули Бэкэгч болон түүний зөвлөх нарт маш их баярлаж байна. Мөн өнөөдөр ерөнхийлөгч Томас Энс Молсон түүний зөвлөхүүд биднийг удирдах жаад баярлаж байна. Та тэднийг ажиллаач гэж таньсгуулж байна. Өнөөдрийн бидэнд хандаж ярих хүмүүст онцгой ажлыг таньд асууж байна. Таны ариун сүсний ажиллалт тэдэнтэй хамт байхад туслаарай. Бидний сонсох ёстой зүйлийг хэтэрхийл бидэнд туслаарай. Тэгээд тэдний зөвлөгөөг бидэнд дахад бидэнд туслаач гэж таньсгуулж байна. Өнөөдөр тэд сургаалын дууг дуулж байгаа үед нь би түгээр дамжуулж гэрчлэлийг олж авахд туслаарай. Мөн бид нар номлогч нарт маш их баярлаж байна. Дэлхийд дахинд байгаа. Мөн тэднийг дэмжиж туслаж тэднийг гэр бүлийг нь дэмжиж харж хамгаалар гэж таньсгуулж байна. Мөн тэдний гэр бүлийг ч гэсэн харж хамгаалаарай. Бид Иесус сэргийн сургаалд маш их баярлаж байна. Дахин сэргээ Йосеф Смитийн дахин сэргээлтэнд маш их баярлаж байна. Мөн таны хүү Иесус Христ түүний цагаатхлын золиослолд маш их баярлаж байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байгаа танд их баярлалаа. Тэгээ бидний амьдралдаа илүү их зүйлийг сайн хийхээр туслахаар таньс гож байна. Тэгээ энэ бүгдийг таны дарах нар таны хүү Иесус Христ нэрээр хэлээ. Амен.
It will now be my pleasure.
Би танарт хандан яриаг өгөх болно. Миний ярианы дараа найрлуучд их эзэн минь би таныг даганх болно хэмээх дуулыг дуулна. Дууны дараа нийгмийн аламжин бүлгийн тэргийн ерөнхийлөлийн 1-р зөвлөх Сервия Олред игч бидэнд хандан ярих болно. Түүний дараа нийгмийн аламжин бүлгийн тэргийн ерөнхийлөлийн 2-р зөвлөх Барбара Томсон их зүг хэлнэ. Дараа найрлуу болон цуглагсад Now let us rejoice дуулыг дуулнаа. Хайрцагч нараа, та нар минь ямар сайхан харагдаж байна вэ? Та бүхэнтэйгээ хамт байгаадаа бид үнэхээр их баяртай байна. Бид та нарыгаа хайрлахаар талархлаар дүүрэн байдаг билээ. Ерөнхий нийгмийн халамжийн зөвлөлийнхний хувьд бид өнгөрсөн жил дэлхийн даяар аялж та нар дээрээ айлчлан очих боломжтой байлаа. Бид Герман, Дэн, Австрал, Гана улсууд руу очиж зөвлөсөн. Мөн Сингапур, Хонконг, Энэтхэг, Шри-Ланка руу очиж та нартайгаа хамт залбирсан. Бид Бразил, Чили, Порто-Рико, Канад, мөн нэгдсэн улсууд даяар явж та нартайгаа хамт сургагдсан билээ. Аврагчийн маань хийж байсантай яг адил та нар явж сайныг үлдэж байгааг олж харсандаа бид баясч байна. Та бүхэн гайхалтай ажлуудыг хийж байна. Гэхдээ бидэнд хийх ажил бас их байгааг мэдэрлээ. Энэ дэлхий дээр Бурхны хаант улсыг байгуулахад сануартан ах нартай хэрхэн туслах талаар бид их эцнээс илчлэлт хүлээн авсан юм. Одоо энэ үе бол нийгмийн халамжийн бүлэг өөрийн зорилгоо урд өмнө хизээж байгаагүй тийм хэмжээгээр хэрэгжүүлэх тэр цаг үе ирээд байна. Их эцний хүслийг биелүүлж урагшлахын тулд бид нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг тав тодорхой ойлгох ёстой. Нийгмийн халамжийн бүлэг ямар учраас зохион байгуулагдсан талаар тайлбарлахын тулд би нийгмийн халамжийн түүхээс баг зэрэг ярьж эхлэе гэж бодлоо. Дараа нь би нийгмийн халамжийн эгч нарын хийх ёстой гурван үндсэн үүргийн талаар ярина. Төгсгэлд нь их эзэн биднээс хүсэн хүлээж байдаг, түүнээс хүлээн авсан тэр тэнгэрлэг үүргүүдэд бид хувь хүний болоод байгууллагын төвшөнд хэрхэн биелүүлэх талаар тайлбарлах болно. Иесус Христийн сайн мэдээний дахин сэргээлтийн талаар ойлгохгүйгээр сүмд маань яагаад эмэгтэйчүүдийн байгууллага байдгийг олох боломжгүй юм. Их эзэн хожимын үед тохиолдох гамшгуудын талаар мэдэж байсан учраас өөрийн үйлчлэгч Йосеф Смитэд хэлэхдээ мөн түүнд зарилгуудыг өгсөн ажгүй. Тэрхүү итгэл бас дэлхий дээр өсч болохын тулд юм. Тэрхүү миний үрдийн гэрээ үнслэгдэн би болж болохын тулд юм. Миний сайн мэдээний бүрэн байдал сул дараачууд хийгээд эгэл борчуудаар дэлхийн хязгааруудад тунхаглагдаж болохын тулд бүлгөө гэсэн байдаг. Их эзний ажил хийгдэж, түүний сайн мэдээ бүх үндэстэн, мөн ястан, мөн хилтэн бүх хүмүүст тунхаглагдсан ба түүний мөнхийн гэрээ нь ариун сүмийн ёслолуудаар дамжин үнслэгдсэн билээ. Шин гэрэний тэр үед аврагч маань Марта, Мэри хоёрыг өөрийн ажилд оролцохыг урьсантай адил энэ үеийн эмэгтэйчүүд ч гэсэн их эзний ажлыг хийх онцгой даалгаврыг түүнээс авсан бид байдаг. Сүм сэргээгдсэн эртний тэр өдрүүдээс л эхлэн эмэгтэйчүүд сүмийг барьж байгуулахад номлогчийн ажлаар дамжуулан туслаж, ариун сүмийн барилгын ажил болон гигантнуудын цугларч шүтэн биширэх үйл ажиллагаа явуулах олон нийтийн ажлуудад идэвхтэйгээр дэмжин оролцож ирсэн. 1842 онд нийгмийн халамжийн бүлгийн зохион байгуулагдсанаар эмэгтэйчүүдийн хүчийг нэгтгэж их эзэн Сан Мартины чуулгуудад өгдөгтэй адил Бурханы хаан тусыг барьж байгуулах онцгой үүрэг хариуцлагуудыг бидэнд өгсөн юм. Зохион байгуулагдсан цагаас эхлэн нийгмийн халамжийн бүлэг нь дэлхийн даяар түгэн тарж бүхэл талаараа дэлхийд хамгийн том, хамгийн гайхалтай эмэгтэйчүүдийн байгууллага хэмээн нэрлэгдэх болсон байлээ. Йосеф Смитэс бид нийгмийн халамжийн бүлгийн сэргээлтийн нэг хэсэг нь бөгөөд эрт үеийн сүмд үүнтэй адил эмэгтэйчүүдийн байгууллага байсан талаар мэдэж авсан билээ. Башхлагч Йосеф Смит нийгмийн халамжийн бүлгийг тэнгэрлэг эрх мэдлийн дагуу тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдөн сургагдсан бурхны тушаалаар тэнгэрлэгээр хийгдсэн гэсэн бөгөөд тэнгэрийн хуулийн дагуу хүн төрлөختнийг мөнх амьдрал руу авчирхад их эзэнт туслах үүрэгтэй гэж заасан билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан сүмд эмэгтэйчүүд ариун сүмд ажиллах сайн мэдээг заах зэрэг чухал хариуцлага бүхий албан ёсны үүрэгтэй байдаг. Цаашлбал нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээний үрийг тарьж ургуулхад нь гэрчлэлээ өсгөхөд нь гэр орон гэр бүлийг хүчрхэгжүүлэхэд мөн гэр бүлийн бүхэл үүргүүдэд биелүүлэхэд нь туслах юм. Мөн энэ бүлийн ядуу өвчтөд гачигдж буй хүмүүст туслахаас гадна хамгийн чухал үүргүүдийн нэг нь сүнслэг тусламжийг эрэлхийлэх, тэдний авралын тулд ажиллах нь сүмийн бүх эмэгтэй гишүүдийн үүрэг гэж ерөнхийдөө Йосеф Смит хэлсэн байдаг. Дүгнэж хэлэхэд нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго бол их эзний зааснаар бурхны өгтийг зохион байгуулах, тэдэнд заах, сүнслэгээр нөлөөлөх, тэднийг мөнх амьдралын ажлуудын төлөө бэлтгэх явдал юм. Би үүнийг дахиж нэг хэлмээр байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго бол бурхны тогтоосны дагуу түүний өгтийг зохион байгуулж, тэдэнд заах, сүнслэгээр нөлөөлөх, тэднийг мөнх амьдралын ажлуудыг хүлээн авахд бэлтгэх явдал юм. Нийгмийн халамжийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд нийгмийн халамжийн эгч бүр мөн нийгмийн халамжийн байгууллага маань юу хийх ёстойг их эзэн тус бүрд нь тодорхой зааж даалган өгсөн байдаг. Нэгдүгээр нь хувийн итгэл болон зөв шударга байдлаа өссөн нэмэгдүүлэх, хоёрдугаар нь гэр бүлүүдийг хүчрэгжүүлэх, гуравт их эзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Эдгээр үүрэг хариуцлаганд нь хоорондоо хамааралтай билээ. Бид итгэлийг нэмэгдүүлэх юм бол гэр бүл маань хүчрэхэг болдог. Их эзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлснээр бидний итгэл зөв шударга байдал маань бас өссөн нэмэгдэж байдаг. Энэ гурван үүрэг хариуцлага маань хоорондоо салшгүй холбоотой зүйлс юм. Бүгдээр одоо нэгдүгээр үүрэг хариуцлагаас эхлэн ярилцъя. Их эзний төлөвлөгөөнд их өөрт оногдсон хэсгийг биелүүлэхийн тулд бид хувийн итгэлээ зөв шударга байдлаа өсгөх, сайжруулах шаардлагатай. Сүмийн гүншлэл маань биднээс амьдралын маань турш бидний тижээх тэр агуу шаргуу байдал төсвөр төвчээрийг шаарддаг. Бидний өв болох сүмийн эрт үеийн эмэгтэйчүүдийн маань итгэлийн бахархмаар үлгэр жишээнээс бид хуваалцдаг. Анхдагч тэдгээр эмэгтэйчүүд маань итгэлээсээ болж хавчигдсан гэр орноо аргагүйдэн орхиж байсан. Зарим нь үер гал дүртэн зовж байсан. Тэд тэнгис залай гатлан олон мянган бээр газар аялан өвчин эмгэг тусч газар дэлхий дээр бурхны хаан тусыг байгуулахад туслахын тулд өсөж, цангаж, гачигдж явсан билээ. Тэднээс маш олон хүмүүс нөхрүүдээ, хүүхдүүдээ эцэг эхээ болон бусад дагалдан явахстай замын дагуу оршуулан явж байсан. Яагаад тэд үүнийг хийсэн бэ? Яагаад гэвэл тэдний зүрх сэтгэлд итгэлийн агуу гал бадарч байсан. Эдгээр гайхамшигт эмэгтэйчүүд сайхан хувцс зугаац ингээл энэ дэлхийн асар том орд харшуул болон бусад эд өрөнгийг ирч хаагаагүй. Та нарын лайдалтэд Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэсэн итгэл үнэмшил гэрчлэлтэй байсан бөгөөд газар дэлхий дээр бурхны хаан тусыг байгуулахад өөрсдөд нь оногдсон ажлыг хийснээр их эзэнт тэд хэрэгтэй хүмүүс нь байсан. Тэд хувийн зөв шударга байдлаа хөгжүүлэхийн тулд аврагчийн жишээг дагаж намжлал, судар уншлаг, залбирал, тушаалуудыг дулгууртай дагснаар ач тустай, сайн сайхан, хүндэтгэн бахархууштай бүхнийг эрэлхийлдэг байсан. Бидний хоёр дахь үүрэг хариуцлага маань гэр бүлүүдийг хүч хөгжүүлэх явдал юм. дэлхий даярах гэр бүлүүд өнөөдөр хуурамч сургаал номлолт дайрагдаж хүчирхэгллийн айдас давтаад байна. Тиймээс бид гэрсэн ганц бие хөгшин залуу хинч байсан бүгд дэлхий дахин өргөх гэр бүлийн тунхагдах үннийг хэрэгжүүлэн хамгаалах ариун үүрэг бидэнд байдаг. Тэргүүн зөвлөс бидэнд зөвлөгдөв хэдийгээр зөв зохистой боломжийн үйл ажиллагаанууд байж болох ч зөвхөн эцэг эхчүүд гэр бүлүүд хийж чадах тэдэнд бурхны даалгавар өгсөн ажил үүргүүдийг орлох ямар ч зүйл байх ёсгүй гэж хэлсэн. Одоо мэндэлж байгаа хүүхдүүд маань гэм нүгэл нэмэгдсээр байгаа ертөнцид өсч торонж байна. Бидний гэр орон болж итгэртэй өдөр тутам хийдэг тэр аимшиг тулаанаас тэднийг хамгаалах оромж нь бэлээ. Нийгмийн халамж гэр бүлүүдийг хүчирхэгжүүлэхээр зохион байгуулагдаж нэгдэх ёстой. Нилээд олон жилийн өмнө гэрлснийхээ дараахан үнийг би сайн ойлгосон юм. Миний хуршууд байсан манай аавч хоёр дэлхийн өөр нэг өнцөглөө нүн амьдрах болсон тухайга надд хэлв. Би тэр үед ээжийнхээ асрамж, хайр, үлгэр дуурайл урамшуулсан үгс зөвлөгөөнд найдан амьдртаг байсан бэлээ. Тэр одоо удаан хугацаагаар бүр хол явах болоод байв. Энэ явдал имейл, факс, гар утас зэрэг зүйлс би болохоос өмнө шуудны холбоо бүр удаж хүрдэг байсан тэр үед байсан. Ээжигээ явахаас нэг өдрийн өмнө түүнтэй хамт сууж байхдаа би үйлж түүнээс ээж минь хин таныг орлох юм бэ гэж асуусан. Ээж минь нилээд нухацтайгаар бодож сууснаа. Сүнслэгээр урамшуулагдсан дараах үгсийг хэлсэн. Хэрвээ ээж нь хизээч буцааж ирэхгүй бол хэрвээ би дахин чамтай уулзахгүй бол хизээч өөр ямар нэг юм зааж өгч чадахгүй бол чи өөрийгөө нийгмийн халамжийн бүлэгтэй л холбож байгаарэ. Нийгмийн халамжийн бүлэг чиний ээж чинь болох болно гэж хэлж байлээ. Ээж минь хэрвээ намайг өвдвөл эгч нар асарна гэдгийг хүүхдүүдтэй болбол бас тэд туслана гэдгийг мэдж байсан. Гэвч ээж минь хамгийн гол нь нийгмийн халамжийн эгч нар бол охинд минь хүчтэй, сүнслэг үдирдэгч нар бол чадна гэсэн найдвартай байсан. Тэр цагаас эхлэн би итгэлтэй эмэгтэйчүүдээс суралцахыг маш их хичээх болж байлээ. Эцэг эхийг маань хол амьдарч байх үед миний байсан салбаруудад 3 өөр нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч нар дуудагдан үйлчилж байв. Алта Чемберлайн эгч намайг цаг хуваарлалт болон гэр бүлийн зохион байгуулалтын талаар хичээл заахыг урьсан. Тэр магадгүй надад эдгээр чадварууд шаардлагатай болж байгааг харсан байх. Диана Хорн нэгч намайг анх удаа Мормоны намыг би дан нухацтайгаар судлахыг урамшуулж билээ. Норма Хейли эгч надад хүнс нөөцлөх үйлдвэрт ажиллах анхны даалгаврыг өгснөөр би үйлчлэлийн талаар түүнээс их зүйлүүдийг сурсан билээ. Энэ 3 гайхамшигтай эгч үйлчлэл гэж юу болохыг ойлгож байсан. Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 3 дахь үүрэг хариуцлага бол их эцэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх юм. Ээжигээ хол байх үед би өөрийн хэсэгт хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчөөр мөн дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчөөр үлдсэн бөгөөд энэ нь надад их л сонирхолтой байсан. Би бишпийн зөвлөлийн удирдлагын дор ажилладаг хэсгийн зөвлөлийн гишүүн байв. Ерөнхийлөгч Бойд Пэкер бидэнд заахдаа Арони сануурын зэрэгтэн олон ах нарын үйлчлэл нь дээд сануурнуудыг хүчирхэгжүүлэлттэй адилаар хүүхдийн хэсэг болон залуу эмэгтэйчүүдийн анги дах сэтгэл харамгүй үйлчлэл нь нийгмийн халамжийн бүлгийн сүсэг бишрэлийг харуулдаг гэж хэлсэн. Бид өөр туслах бүлэгт үйлчилж байх үедээ нийгмийн халамжийн эгч нарын харьяалаас гардаг биш билээ. Учир нь бид нийгмийн халамжийн ангид байсан ч байгаагүй ч нийгмийн халамжийн үүрэг зорилго хариуцлагууд бидэнтэй хамт үргэлж байсаар байдаг бөгөөд бид эцгийн хүүхдүүдийн итгэлээр дүүрэн хончид бас тэдний загвар нь байх гайхалтай асуудал боломжууд бидэнд байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь энэ дэлхий дээрх бүх эгч нарт үйлчлэлийн гайхалтай боломжийг өгдөг. Дэлхийгээр айлах явцдаа би та бүхний дунд отойхондоо нөхөр хүүхдүүдтэй болоогүй байгаа гайхалтай ихтгэлтэй авьяаслаг зөв шударга эмэгтэйчүүд олон мянгаараа байгааг харсан. Ариун сүмүүдэд ажиллах, номлолд үйлчлэх, өсөр үеийнхэнд цаах, зовж ядрагстад туслахад та нараас илүү чадварлаг хүмүүс байхгүй билээ. Нийгмийн халамжийн бүлэгт та нар хэрэгтэй шүү. Би бас залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгээс яг нийгмийн халамжийн бүлэгт шилжин орж ирж буй залуу Охтын эрч хүчийг гайхамшигсан. Та бүхний зүрх сэтгэлийн дэлхийг өөрчлөх сайн зүйлсийг хийх төсөлээр дүүрэн байдгийг харсан. Жишээлбэл та нар техникийн чадвараа над шиг настай эгч нартай хуваалцах юм бол гэр бүлийн түүхийн ажил жишээлбэл ямар байх бол гэж би үргэлж төсөөлөн боддог. Нийгмийн аламжийн бүхэл ажлыг настай туршлагатай эгч нар төлөвлөн зохион байгуулан явуулж шин залуу эрч хүчтэй залуу эгч нар маань түүнийг зүгээр л ажиглан харж суухыг бид зөвшөөрч чадахгүй. Их эцний ажлыг бид түүний аргаар эрэлхийлж, хүлээн авч, хувийн илчлэлд авснаар хийж чадна. Хувийн илчлэлтгүйгээр бид амжилтанд хүрэх чадахгүй. Хэрвээ бид хувийн илчлэлтийг анхааран авч үзэх юм бол бид унахгүй. Босчлогч Нефа бидэнд заахдаа ариун сүнс чиний хийх ёстой бүх зүйлсийг заах болно гэсэн билээ. Их эзэн хожмын өдрүүдэд өөрийн сүнсээ үлшинч нарынхаа дээрээс юулах болно хэмээн башгалсан юм. Бид сүнсний дүү хоолойг сонсох үед хангалттай нам гүм орчинд байснаар үнийг сонсож чадна. Ахлагч Нил Максвелл бидэнд заахдаа дуудлагт ажилдаа болон хувийн амьдралдаа илчлэлт хүлээн авахын тулд бидний зүгээс оюун санааны нилээд гүн төвлөрөлт шаардлагатай. Илчлэлт бол давч дарснаар л болдогтой адил зүйл биш. Өөрсдийгөө байнгын мацаг барилт, шударын уншлаг, хувийн тунгаан бодолд руу аваачснаар ирдэг зүйл билээ. Хамгийн чухал нь илчлэлт бол биднээс хувийн зөв зохистой шударга байдлын хэмжээг шаарддаг. Тэгэхээр илчлэлт нь зөв шударга зүйл билээ. Ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл дэлээд олон жилийн өмнө хэлсэн үгэндээ Бурхны хаанд улсыг байгуулах болон Сионы гэр бүлүүдийг хэрэгжүүлэх ажилд туслах асар их хүч энэ бүлэгт байгаа бөгөөд харин эгч нар сануугартнуудтай хамтран нийгмийн халамжийн гинхтийн төлөвийн төлөө ажиллахаас нааш энэ нь бүрэн төгс болж хараахан чадахгүй юм гэсэн байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийг их эзэн өөрийн охтыг зохион байгуулах тэдэнд заах сүнслэгээр нөлөөлөн тэднийг урамшуулж мөн амьдралын ажиллуудад бэлтгэхийн тулд үүсгэн байгуулсан. Бидний зорилго бол сүмийн эмгтээчүүдийг хувийн үүрэг хариуцлагатай биелүүлэхэд нь хичээл цуглаан үйл ажиллагаа бүрээрээ дамжуулан дэмжиж тэднийг хувийн зөв шударга байдлаа болон итгэлээ сүн хөгжүүлэхэд нь гэр бүлүүдээ хүчрүүлэхэд нь их эзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхэд нь туслах билээ. Энэ ажлыг зөвхөн хувийн илчлэлтийг эрэлхийлж хүлээн авч ажилласнаар л хийж чадна. Дайн дэлхийн агуу эгч дүүсийн гол хүч нь эмгтэй хүн нэг бүрт оршин байдаг. Бид хэдийгээр өөрсдийгөө сул дорой эгэл жирийн болохыг мэдэрдэг ч гэсэн өмнөх үеийнхээ итгэлтэй гайхалтай эгч нарын адил өөрсдийн итгэлээ хөгжүүлж зөв шударгын дараахан үеийг дамжуулан хуваалцаж чадах билээ. Бидэнд Бурхны ханд усыг барьж байгуулах их эзний хоёр дахь эрэлтэнд бэлдэх туулын чухал үүргүүд байгаа шүү. Их эзэн өөрийн ажлыг октоодынхаа тусламжгүйгээр гүйцэлдүүлж чадахгүй. Тиймээс их эзэн биднээс илүү хүлчлэлийг илүү үр дүнг хүлээж байна. Тэр биднээс нийгмийн халамжийн бүлгийн үүргийг урд өмнө байгаагүй тийм хэмжээнд хүртэл биелүүлэхийг хүсч байна. Би Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдлын талаар их эзний ажлыг түүний амьд башхлагч удирдан явуулж байдгийг гэрчилж байгаадаа талархаж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
My heart is full of joy and
гайхамшигтай
гэр
хэмхтээчүүдийн энхүү хосгүй цогдролтын тухай эргцүүлэн бодоход зүрх сэтгэл минь баяр хөөр талархлаар дүүрэх юм. Эгчдүүсийн энхүү цогцолтод оролцож их эзэн Иесус Христосд итгэлээ бэхжүүлж түүний хаант улсыг байгуулахад хүсэл эрмэлзлээ нэгтгэх нь онцгой боломж юм а. Би танарт хандан нэг ариун сэдв, ариун ёслолын, ариун сүмийн ёслолуудын тухай ярих учраас сүмийн сүнсээр удирдуулахын төлөө залбирсан билээ. Дэлхийд ярих хамгийн ариун газар бол ариун сүмүүд юм. Ариун сүмд сүмийн зохистой гишүүд хамгийн агуу ажлуудыг хүлээн авдаг. Бид бурхантай ариун гэрээнүүд хийж сагсан үед эдгээр ажлуудыг хүлээн авч чадна. Бид бас авралын ёслолуудыг хүлээн авлагүйгээр нас барсан өвөг дээдстэй мөн ийм ажлуудыг хүлээж авах боломжтой болохт нь тусалдаг билээ. Ариун сүмүүд барихын ач холбогдлын тухай, ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг ёслолууд яагаад бидний аврал зайшгүй чухал байдаг тухай, ариун сүмд орохын тулд хэрхэн бэлтгэдэг тухай би ярих болно. Ариун сүмд орохын тулд олон гишүүдийн хийдэг золиослуудыг надад гүнзгий сэтгэл төрүүлдгийг би гэрчилж байна. Энэ тухай нэгэн түүхийг би хуваалцъя. 1976 онд бидний Коста-Рикад амьдарч байх үед номлолоос ариун сүм рүү хийх анхны аяллыг зохион байгуулахад туслахыг номлолын ерөнхийлөгч миний нөхрөөс хүсч билээ. Төв Америкийн номлолд Коста-Рика, Панам, Никарагуа, Гондурас нь харьяалагддаг юм. Хамгийн ойрхон ариун сүм нь Аризонагийн Месагийн ариун сүм байлаа. Альч замаар явлаа гэхэд би 6 улсын хилээр дамжин 5 өдөр аялах шаардлагатай байлаа. Ариун сүмд орохоор явсан хүмүүсийн ихэнх нь мөн санхүүгийн хувьд асар их золиослол хийсэн юм. Тэд телевизор, ундаг дугуй, тишүүр гээд зарж болох юм бүхнээ зархаас аргагүй байлаа. Бид төдийлөн догтой биш 2 автобусаар өдөржин шүнжин явж билээ. Зарим гишүүд байсан бүх мөнгө автобусын төлөө замдаа итгэхээр ердөө жигнэмэг маргарин авч явсан юм. Ариун сүмд явахын тулд сүмийн гишүүд яагаад ийм их золиослолыг сайн дураараа баяртайгаар хийдэг юм бэ? Месагийн ариун сүмд өнгөрөөсөн 3 өдрийн турш сүнс бидэн дээр тийм ихээр юулэгдсэнийг би хизээч мартахгүй. Гэр бүлийн гишүүд үрд мөнхөд лацтан холбуулсныхаа дараа би биенээ тэврэн уйлж нулимс мэлмрүүлэн байсныг хараад миний сэтгэл ихэд хөдлөж билээ. Үүнээс хойш 20 жилийн дараа Коста-Рикагийн Сан-Хосегийн ариун сүм онцгойлон ажиллагдсан юм. Энэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллахад миний оролцсон хэсэгт ариун сүмийн анхны аялалд явсан тэр гэр бүлүүдээс олон байлаа. Тэд ариун сүм онцгойлон ажиллагдах энхүү торгон агшиныг итгэлтэйгээр бас зохистой байж хүлээсэн ажээ. Панамд ариун сүм саяхан онцгойлон ажиллагдсан Гондурас ариун сүм баригдахаар зарласан болохоор одоо тэд бүгдээрээ ариун сүмд олон удаа явж чадах болно. Их эзэн өөрийн хүмүүсээс ариун сүмүүд барихыг үргэлж хүсдэг билээ. Би тэдний дунд оршин байхын тулд надад зориулан тэд ариун газрыг барих хэмээн их эзэн Мосед зарлаг болгосон байдаг. Тэдний барьсан авсаархан ариун сүм амлагдсан нутаг руу аян хийх үед нь Израилийн шүтээний гол газар болж байсан юм. Энэхүү ариун сүмийн загвар бүтцийг их эзэн Мосед илчилжээ. Энэ нь их эзний ариун өргөө болох ёстой байлаа. Дараа нь хаан Соломон олдож болох хамгийн сайн материалаар Иерусалимд ариун сүмийг барьжээ. Их эзэн дэлхий дээрх үйлчлэхэн үед ариун сүмийг ариун газар гэж үзэн үүнийг хүндэтгэхийг заадаг байсан юм. Нефайчууд бас их эзэнд зориулан ариун сүмүүдийг Америкт барьсан байлаа. Христ амлалтынхаа дараа тэдэн дээр хурч очиход нефайчууд ариун сүмийн гадаа цугласан ажээ. Энэ нэрэн үж сүмийг сэргээснээс хойш удалгүй их эзэн өөртөө зориулан ариун сүм барихыг эгэнтнүүдэд зарлаг болгон өөрсдөө зохион байгуул, хэрэгтэй зүйл болгоныг бэлтг. Мөн өргөө, бүр залбирлын өргөө, мацгийн өргөө, итгэлийн өргөө, суралцхийн өргөө, алдар сүгийн өргөө, дэг журмын өргөө, бурхны өргөөг байгуулагтун гэжээ. Гэгээтнүүд хариуд нь үлэмж солиослол хийж Кортлендийн ариун сүмийг барьсан юм а. Энэ ариун сүм санварын чухал түлхүүрүүдийг сэргээж аврагч өөрөө хурч ирсэн билээ. Өнөөдөр дэлхийд даяар 128 ариун сүм үйл ажиллагаагаа явуулж, өөр олон ариун сүмүүд баригдаж байна. Ариун ёслолуудыг амд байгаа хүмүүс болон нас барагчдын аль алиныхан төлөө гүйцэтгэхийн тулд ариун сүмүүд барихыг бидэнд заавруулдаг билээ. Эдгээр ёслолуудыг эхлэлтийн ёслол, ариун сүмийн хишиг, гэрлэлт, лацтан холболт, нас барагчдын өмнөөс хийх баптизм багтдаг. Эхлэлтийн ёслолууд тэр даруйд болон ирээдүйд ирэх ажлуудаар биднийг хангадаг. Хишиг нь ариун гэрээнүүдээс бүрддэг. Бид хийсэн гэрээнүүддээ итгэлтэй хэвээр байсан нөхцөлд хишиг нь заавар, Дээд Тэнгэрийн хүч болон ажлуудын амлалтыг хүлээн авах явдлыг өөртөө багтаадаг. Ерөнхийлөгч Брэгэм Ян ариун сүмийн хишгийг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг. Таны хишиг бол өөрт чинь шаардлагатай ёслолуудыг түүний дотор энэ амьдралын дараа эцгийн оршууд эргэж очиж, мөнхийн өргөмжлөө хүртэх боломжийг өөрт чинь олох бүх ёслолыг их эзний өргөөнд хүлээн авах явдал мөн. Ариун сүмийн гэрлэлт митийн лацдах ёслолууд нь гэр бүлийг үрд мөнхөд хандан холбоог. Ариун сүмд бидний хүлээн авдаг ёслолуудтай холбоотой гэрээнүүд нь бидний хувьд бурхны оршууд нэвтрэн орох итгэмжлэх жуух болдог. Эдгээр гэрээнүүд бидний өөрсдийн хүч, хэтийн төлвөөс илүү өндөрт биднийг өргөн гаргадаг билээ. Бид бурхны хаант улсыг байгуулахад, бие сэтгэл бүхнээ зориулахад бэлэн байгаагаа харуулахын тулд гэрээнүүд хийдэг. Бид бурхантай гэрээнд орсноор гэрээд хүмүүс болдог. Хэрэв бид эдгээр гэрээнүүд итгэлтэй байх юм бол амлагдсан бүх ажлууд биднийх байх болно. Ариун сүм бол суралцахын өргөө юм. Ариун сүмд өгдөг заавруудын ихэнх нь бэлэгдлийн утгатай байдгийг сүнсээр олж мэддэг. Энэ бол бидэн дээрээс заадаг үгс гэсэн үг. Ариун сүмийн гэрээнүүд болон ёслолууд нь Христийн болон түүний цагаатгалын хүчирхэг бэлэгдэл юм. Бид бүгд ариун сүмд яг адилхан заавар хүлээн авдаг боловч энд заагддаг мөнхийн үннүүдийг ойлгож тунгаан бодох үсэл эрмэлзэлтэйгээр ариун сүмд олон удаа дахин орж ёслолууд болон гэрээнүүдийн утга учирыг олох бидний ойлголт өснө нэмэгддэг. Ариун сүмийн үйлчлэл нь нас барагчдын өмнөөс төлөөлөн хийх ёслолуудыг гүйцэтгэх замаар тэдэнд үйлчлэх боломжийг олгодог. Гэр бүлийн түүхийн судалгааг ариун сүмээс гадуур хийж болдогч гэсэн нас барсан бидний өвөг дээдсийн өргөмжлөлд шаардлагатай ариун ёслолуудыг зөвхөн ариун сүмд гүйцэтгэдэг. Ариун сүм бол их эзний өргөө юм. Ариун сүмийг ямар байдлаар ашиглах ёстойг, тэнд гүйцэтгэх ёслолууд болон ариун сүмд орж, эдгээр ёслолуудад оролцоход биднийг тэнцэхээр болгодог жишгүүдийг тэрээр удирдан чиглүүлдэг билээ. Их эзэн Мосед, чиний зогсож байгаа газар бол ариун газар учраас чи хөлөөсөө шахаагаа тайл гэж хэлсэн байдаг. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуран байдал сэтгэлээ өргөөгүй, худал тангараг тавиагүй хүнд гэх юм хэмээн бид дуудлаас уншдаг билээ. Түүний өргөө ариун бөгөөд цэвэр ариун биш зүйл түүн дотор орох ёсгүй. Ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг хүлээн авч, түүний ариун өргөөнд орох хүмүүсийн зохистой байдлыг тодорхойлох хариуцлагыг их эзэн бишоп болон гадсны ерөнхийлөгчдөд олгосон билээ. Тэд ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг олохын өмнө бидэнтэй ярилцлага хийх үед бид туйлын үнэн чудраг байх ёстой. Дахлын ширээ рүү бидний авч очдог бэлэг бол цэвэр ариун зүрх сэтгэл гэмжсэн сэтгэл юм. Хов хүний зохистой байдал бол ариун сүмийн ажлууд хүртэх нэн чухал шаардлага мөн. Бид зарилгуудыг дуулууртаа дагах болон бурхны тааллыг хэрэгжүүлэхийг эрэлхийлэх замаар ариун сүмд ороход бэлтгэдэг. Ариун сүмд орох боломж олдоогүй байгаа та нарын доторх хүмүүс боломж олдмогц зохистой бөгөөд бэлэн байхын тулд одооноос бэлтгэлээ эхэл. Бид ариун сүмд орохдоо оюун ухаан зүрх сэтгэлээ бас ариун сүмийн ариун дагшин туршлагатай үйл нийцэх бодол санаа мэдрэмжээр цэвэршүүлдэг билээ. Бид бас даруй зохигч урмын дагуу хүндэтгэлтэй байдлаар хувцсалдаг. Энэхүү ариун үйл явдлын үеэр бидний хувцлалд үс сасалт болон их эзэн түүний ариун өргөөнд үзүүлдэг хүндэтгэлийн тэмдэг байдаг. Бид ариун сүм дотор орсон хойно цэвэр ариун байдлыг бэлгдэх цагаан хувц өмсдөг. Ингээд бид ариун сүмийн нам гүм хүндлэлтэй ёслуудад оролцоход бэлэн болдог. Энэхүү мөнхийн ёслол үүнийг хүлээн авахуд зохистой бүх хүмүүст хүртээмжтэй юм а. Сүмийн эмэгтэйчүүд ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахын тулд юу хийж болох вэ? Их эзэн өөрийн башиглагчдоор дамжуулан ариун сүмийн ажлуудыг хүлээж аваагүй хүмүүсийг эдгээр ёслуудыг хүлээн авахд тэнцэхэр байхын тулд хийх шаардлагатай зүйлүүдийг хийхийг урьдаг. Эдгээр ажлуудыг хүлээн авсан хүмүүсийг тэрээр ариун сүмд аль болох олон удаа орж түүний мөнхийн төлөвлөгөөний талаар үзэл бодол ойлголтоо нэмэгдүүлж энэхүү ариун туршлагыг дахин олж авахыг урьдаг. Ариун сүмийн хүчин төгөлдөр зөвшөөрлийн бичгтээ байхаар зохистой байцгаая. Гэр бүлээ үрд мөнхөд лацтан холбуулахаар ариун сүмд орцгоё. Нөхцөл боломжийнхоо хэрээр ариун сүмд аль болох олон удаа явцгаая. Үргэмжлэн ёслуудыг хүлээн авах боломжийг нас барсан төрөл төрөхтөө олгоцгоё. Ариун сүм тогтмол орсноор хүлээн авдаг сүнсний хүч чадал илчлэлтийг хүртэцгээе. Итгэлтэй байж цагаатгалын бүрэн ажлуудыг хүлээж авахын тулд гэрээнүүд хийж эдгээрийг сахицгаая. Ариун сүмүүд болон ариун дагшин газар гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүм бол сүнслэг байдлын хүч чадлын их сурвалж мөн. Ариун сүм бол илчлэлтийн газар мөн. Ариун сүм бол их эзний өргөө юм. Бидний аврагч, гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр амен.
My dear sisters,
бид ямар адислагдсан хүмүүс билээ. Бид зөвхөн Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүн байгаа зогсохгүй. Их эзний эмэгтэйчүүдийн байгууллага болох нийгмийн халамжийн бүлгийн гишүүд юм аа. Нийгмийн халамжийн бүлэг бол Бурханы өөрийн оттой зориулдаг хайрын нэг илрэл билээ. Та бүхэн нийгмийн халамжийн бүлэг байгуулагдсан түүхийг мэдэж бидний тэр гайхалтай эхтлийг дурсан санахтаа зүрх сэтгэл чинь баясан тогтолтгүй гэж юу? 1842 оны 3-р сарын 17-нд анхны нийгмийн халамжийн бүлгийн цугдаан дээр башиглагч Жозеф Смит эмэгтэйчүүдийн байгуулаггүйгээр Христийн сүм хизээч бүрэн төгс болж чадахгүй гэж тухагласан юм. Анхны нийгмийн халамжийн бүлэг байгуулагдж байх тэр үед одоогийн нийгмийн халамжийн бүлэгтэй л адил бүхнээ зориулдаг янз бүрийн эмэгтэйчүүд тэнд байжээ. Тэнд залуу, хөгшин, албан ёсны боловсролтой, боловсролгүй, гэрэлсэн эмэгтэйчүүд, мөн ганц бие эхчүүд байдаг байв. Мөн баян чинээлэг бас бүр ядуу эмэгтэйчүүд ч байсан юм. Гэвч тэдэнд бие хайрлах, бурхныг хайрлах хайр байсан юм. Мөн тэд үйлчлэх агуу их хүсэлтэй байсан юм. Эрт үеийн нийгмийн халамжийн эгчнэр юу хийж байсныг дурсан санснараа бид өнөөдрийн зорилгоо илүү сайнаар ойлгож, үдирдэмж, чиглэл олж авч чаднаа. Анхны нийгмийн халамжийн цуглаан дээр башиглагч Жозеф Смит ахнараа дэмжихийг, мөн ядарч гачигдах стыд туслаж инэрэх, тэдэнд халамж хараа үзүүлэхийг хүссэн юм. Тэрээр цаашид эгч нарыг өөрсдийнх нь оюун санаанд бурхан юу тарьж суулгана, тэдгээр зүйлүүдийн дагуу ажиллахыг сануулсан билээ. Эгч нар маань үүнийг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авсан бөгөөд ядарч гачигдах стыд үйлчлэн ивэгч байгууллага болсон юм. Ерөнхийлөгч Эмма Смит, бид нэгэн гайхалтай ажлыг хийх гэж байна. Олон мормончуудыг суулгасан бидний зав голын эргүүлэгт орон урагшилж чадахгүй болсон тэр үед бид тусламж хүсэн чангаар дуудан ямар нэгэн онцгой хойшлуулшгүй арга бодох хэрэгтэй болно гэж хэлсэн байдаг. Сүм байгуулагдсан эртний тэр өдрүүдэд эгч нар нэг байшингаас нөгөө байшин руу очиж янз бүрээр тусламж үзүүлдэг байсан. Бидний одоо айлчлагч багшийн ажил гэж нэрлэдэг хин нэгэн хүнд хэрэгцээтэй байгаа хувцас, эд материал, ажил, гэр орон, хоол, хүнс, юу хэрэгтэй байгаа тэр бүхэнд нь тусалж, бусдын хэрэгцээг хангахын төлөө явдаг байжээ. Хэрвээ нэгэн эгчэд хуваалцах ямар нэг юм байвал айлчлагч эгч нартаа өгнө. Хэрвээ түнд тусламж хэрэгтэй бол эгч нар тусламжийг нь хангадаг байлаа. Эгч нараа, нийгмийн халамжийн үйлчлэл нь эгч нэг бүрийг хүчрхэгжүүлж ариусгадаг. Хэрвээ та нар нийгмийн халамжийн бүлэгт ирж, энэ гайхалтай ажилд оролцож, үүнийг зохион байгуулж, үйлчлэлд дэгдэх юм бол үүнд оролцсон, ирсэн эмэгтэй хүн бүр ажиллах болно гэж ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн зөвлөснийг санаж өөрсдөө нийгмийн халамжийн бүлэгтээ зориулцгаая. Зав ямар ч гарцгүй болон гацаж хүмүүс яартаа тусам ширхтээ болсон үеийн тухай Emma Smith-ийн дүрсэлсэнтэй адил өвчтөй байгаа хөрш, заавар зөвлөгөө хэрэгтэй байгаа хүүхэд, найз нөхөр, хэрэгтэй өсвөр насны хүү, эсвэл ямар ч орлоггүй болсон гэр бүлийг харсан үедээ бид түүнийг өнөө үедээ хэрэглэж болно. Тэдний хөл дээр нь босгох тусам хэрэгтэй болдог асуудлууд өнөө үед ч бидэнд тохиолддог юм. Бид ихч нарын ман амьдрал тохиолдсон гай зовлон, хувь хүмүүсийн уу гашууны талаар энэ тэнүүг сонсдог. Бид энэ тэнүүгээр туслах зүйл олох гэж яарчлах хэрэггүй. Ихэнхдээ бидний өөрсдийн гэр оронд, орчин тойронд, нийгэмд маань үргэлж тосом чирэгтэй байдгийг санацгаая. Сайхан сэтгэлийн урамшуулсан үгс, талархлын зурвас, уцаар ярих, хайрын инээмсэглэл, өгөөмөр сэтгэлийн тусламж яг шаардлага гарсан тэр үед нь бурхан байдаг. Тэр чамайг үргэлж хайрладаг гэдгийг сануулгач зэрэг нь ийм үед хамгийн хэрэгцээтэй зүйлс юм. Бид бусдыг маш олон аргаар урамшуулан өргөж, дэмжин тусалж болно. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь зөвхөн нэм гарагт заагддаг хичээл биш. Энэ нь бид хүүхдийн анги, залуу эмэгтэйчүүдийн ангид хичээл заахгүй үедээ очдог тэр газар биш. Энэ нь эмэгтэйчүүдэд зориулан өгсөн их эзний байгууллага юм. Нийгмийн халамжийн бүлэгт хамрагдан оролцох нь Иесус Христийн хожмын үеийн гинэтүүдийн сүмийн эмэгтэйчүүдэд өгсөн гайхалтай ажил өв билээ. Нийгмийн халамжийн эртний цуглаанууд дээр Йосеф Смит эгч нарыг бие биедээ Иесус Христийн сургаалаас заах ёстойг тодруулан хэлсэн байдаг. Тэрээр энэ байгууллагын зорилго нь зөвхөн зовж ядарх стыг нэрээд засахгүй бодгалуудыг аврах гэсэн билээ. Тэр цааш нь хэлэхдээ би энэ түлхүүрийг Бурхны нэрээр та нарын зүг эргүүллээ. Энэ цагаас эхлэн мэдлэг болоод оюун билэг урсан орж ирэх бөгөөд энэ бүлэг баясан мөхөгжих болно гэж хэлсэн байдаг. Би энэ үгэнд үнэхээр дуртай. Энэ үг надад сүмийн эмэгтэйчүүдэд өгсөн Бурхны ажиллалт баярлан баясах хэрэгтэйг манд сануулдаг юм. Нийгмийн халамжийн бүлэгт эмэгтэйчүүд үргэлж өсч, хөгжиж, суралцж байдаг. Бид Бурхны алдарсуу бол оюун билэг гэдгийг мэддэг. 1830 онд бошиглогч Йосеф Смитер дамжуулан түүний эхнэр Эммад их эзэн миний сүнсээр чамд өгөгдсөний дагуу чи судруудыг тайлбарлах, мөн сүмд ухуулах болно гэж тунхагласан байдаг. Энэ үүрэг нь зөвхөн Эммад хэлсэн үг биш. Бүх ихч нар энэ билгийг эрэлхийлэх ёстойг Йосеф Смит тодруулан хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүд Иесус Христийн сайн мэдээг зөвхөн яриагаар бус үйл хэрэгээрээ дагах ёстой юм аа. Ихч нар бие биедээ Бурхны сайн үгээр тэжээх хэрэгтэй. Зарим эмэгтэйчүүд ангид хичээл заах, мөн хүмүүсийн өмнө ярих нь хэцүү аймар зүйл гэж хэлдэг. Би ч гэсэн энэ нь хэцүү гэдгийг өөрийн туршлагаасаа мэднэ. Eliza R. Snow нэгэн удаа хүмүүсийн өмнө үг хэлэхээр дуудагдан гарсан ач охиндоо юу гэж хэлснийг сонсгоё. Тэр хүмүүсийн өмнө үг хэлэхээр гарч ирсэн боловч айж сандарснаас болж юу ч хэлж чадалгүй аргагүйдэн суухад Eliza ээлгэхнэр чамаас дахин ярихыг хүссэн үед хизээч бүд татгалзаарэ. Ямар нэгэн юм хэлхийг хичээн оролдох хэрэгтэй гэж зөвлөн хэлсэн байдаг. Бурхны бидэнд зааснаар бид өөрсдөө бэлтгэх юм бол ямар нэгэн зүйлийг бид хэлж чадах болно. Тэр хэлэхдээ бидний сайн мэдээг сүнсээр тунхаглал гэсэн бөгөөд тунхагладаг мөн хүлээн авдаг хүмүүс бие биедээ ойлгож хоёулаа синхрон баясдаг. Бид банк судрууд болон сүмээс баталсан материалуудыг ашиглан бэлдснээрээ мөн их эзнээс тусламжийг гуйснаар тэрээр бидэнд үгээр илэрхийлж боломгүй тийм билгийг өгөх болно. Тэр үед бид юу хэлэхээ мэдэж, ингэснээр бүгд хамтдаа өргөгдөх болно. Нийгмийн халамжийн гайхалтай нэгэн цуглаан дээр Eliza Snow хэлсэн үгэндээ хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүс босч ярьсан ба их эзний сүнс ариусгахч гол мэт бүгдийн зүрх сэтгэлийг дүүргэж байлаа гэж хэлсэн байдаг. Бид ихч нар та бүхнийг нэм гаргийн хичээлдээ суух бүртээ айлчлагч багшаар үйлчлэх болгондоо ямар нэгэн үйлчлэл хийх, үйл ажиллагаанд оролцох бүрдээ тижээгдэж, урамшуулагдаж, өргөгдөж байдаг гэдэгт найдаж байна. Эмэгтэйчүүд бид хүчрэг байхын тулд үүрэг даалгавар хүлээн авах хэрэгтэй байдаг. Бидэнд үннийг зоригтойгоор тод томнуунаар тунхагладаг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд зөв шударгын үлгэр жишээ болсон эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Мөн сайн зорилгын төлөө тууштай зогсдог эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд Тэнгэрлэг эцэг болон аврагч Иесус Христийн гэрчилдэг. Тэдний бидэнд заасан зүйлээр амьдрах тийм эмгтээчүүд хэрэгтэй. Бид өөрсдийн дотор байгаа бүхий л сайн сайхан зүйлсийг нээн идрүүлснээр Бурхны огтын хувьд түүний хаан тусыг байгуулахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах учиртай. Бид үүнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Йосеф Смит хэрвээ чи энэ дэлхийн эд баялагийг эрэлхийлэх хийх юм бол тэнгэрлэгч нар чиний төлөө зүтгэхэй болох бодно хэмээн хэлсэн. Нэг нэгнийхээ ачааг өргөж гашуудах, тэдний хамт гашуудаж, тайтрал хэрэгтэй дэднийг тайтгаруулан, түүнтэй байгуулсан гэрээгээ бүгдээрээ сонсцгаая. Бид үнэхээр их адилслагдсан хүмүүс юм. Аврагч маань энэ хүмүүс энэ сүмийн тэргүүнд нь байдаг. Бид амьд башиглагч, үзмэрч, илчлэгчээр удирдуулагддаг. Бидэнд уншиж судлах, өдөр тутам амьдралдаа хариулт авч, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх судрууд байдаг. Бидэнд тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очиход манд хэрэгтэй чухал ёслолуудыг хийдэг ариун сүмүүд дэлхий даяар байдаг. Бид бас бие биедээ тусалдаг найз нөхдүүд байдаг билээ. Бид энэ дэлхийн олон газраар аялан явж байхдаа эрхэм сайн эмэгтэйчүүд болох та бүхнийхээ нүүр царайнаас Бурхны дүр төрхийг олж хардаг. Та бүхнийхээ сайн сайхан үйлсийн талаар, гайхалтай зөв үйлийн төлөө бүхнээ зориулдаг талаар байнга сонсож байдаг. Би таанарын нүдэнд гэрэлт Христийн гэрлийг олж хардаг. Бид өнөөдөр Эммагийн урамшуулсан хэлсэнтэй адил ямар нэгэн гайхалтай онцгой зүйлийг хийж чадна гэдгийг би мэднэ. Бид хайр, сайхан сэтгэл, халамж үйлчлэл, үнэнч шударгаар зэвсэглсэн зөв шударга, эмгтээчүүдийн арим байж чадна. Бид энэ дэлхийн сайн сайхны төлөөх агуу хүч байж чадна. Ерөнхийлөгч Пакер хэлэхдээ нийгмийн халамжийн бүлэг бол хамгаалалтын бат найдвартай хорогдох газар. Та энд байснараа найдвартай хамгаалагдах болно. Энэ газар нь эгч нэг бүрийг хамгаалагч хэрэм мэт тойрон хүрээлэх болно гэсэн билээ. Бат найдвартай хамгаалах болсон энэ газар бидэнд хэрэгтэй. Та нийгмийн халамжийн бүлэгт байгаадагтай баярлан тогтлохгүй байж чадна гэж юу? Эрт үеийн маань энэ даруйхан эмгтээчүүд юу хийж байсныг дурсан санснараа өнөөдөр бид урдэрдэмж чиглэлээ тэднээс олж авч мөн ирээдүйд юу хийх ёстойгоо мэдэж авч чадна. Бурхан Тэнгэрлэг эцэг түүнийхүү Иесус Христ амьд бөгөөд тэд бидэнд хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Бурханы башиглагч биднийг удирддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид гэрээгээ сахиснаар химжээшгүй ихээр ажиллагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
beautiful.
Thrilling. Thank you. Баярлалаа. Өнөөдөр бидний хамт цугларсан бүгдэд бид чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Бид одоо тэргүүн ерөнхийлэлийн 2 дугаар зүйлх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн үгсийг сонсох боломжтой болоод байна. Ерөнхийлөгч Угдорфийн үгсийн дараа энэ цуглаан маань найрлууныхан Rejoice the Lord is King хэмээх дуулыг дууснаар өндөрлөх болно. Дараа нийгмийн адамжийн бүлгийн ерөнхий зөвлөлийн Жана Стейплс гэж хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Угдорф.
My dear sisters,
ерөнхий нийгмийн алмжийн бүлгийн хуралдаан зориулан дэлхийн өнцөг болон бүрт хуран цугларсан сүмийн эмэгтэйчүүд хандан анх удаа үглэх болсонд би баяртай байна. Өнөөдөр та бүгдэд хандан яриа өгнө гэдгээ мэдснээс хойш би амьдрал минь нөлөөсөн эмэгтэйчүүд болох Харт Гэргийн Харт ээж хадам мэжийнхэн тухай бас эгч охин олон найз нарийнхэн талаар ирэх зүйлэн бодсон билээ. Мөн өнөөдөр яриа өгсөн Систер Томсон эгч, Бэк эгч нарын ярианд маш их талархаж байна.
Since learning that I would be with you today, I have thought about the many
Эмэгтэй хүмүүс амьдралын минь туршид намайг хүрээлж, сүнслэгээр нөлөөлж, зааж, дэмжээр ирсэн билээ. Би эдгээр гайхамшигтай эмэгтэйчүүдийн ачаар өнөөдөр өдий зэрэгтээ яваа билээ. Би сүмийн эгч нартай уулзах бүрдээ тэдгээр эгч нартай адил гайхалтай хүмүүсээр хүрээлүүлж байгаагаа мэдэрдэг. Би энд байгаад мөн та бүгдийн авиа шатар өрөвч нинжин сэтгэл мөн үйлшлэлтэн талархаж байна. Хамгаас илүүтэйгээр Тэнгэрлэг эцгийн үнэлж барашгүй нандин охид та нарт би маш их талархдаг билээ. Эрэгтэй эмэгтэй хүний хооронд би бэлдэр оюун ухаан болон сэтгэл хөдлөлийн мэдгэтхөөс ялгаа байдаг нь гайхах зүйл биш юм. Энэхүү ялгааг харуулах хамгийн сайн аргуудын нэг бол Гэргий бид хоёрын хоол яаж хийдэг тухай ярих гэж гэрий гэж би бодсон юм. Харитын хийсэн хоол хосгүй нандан урдлагын бүтээл гэсэн үг. Түүний хийдэг хоолны нэр төрөл олон бөгөөд заримдаа очиж байгаа мөн байсан орны хоолыг хийдэг билээ. Зог байхад жухамдаа сэтгэл сэргэн гэж үннийг хэлэхэд нүд унмаар арааны шил асгаруулсан сайхан хоолыг зүгээр л зохиж орхино гэдэг гэмт хэрэг юм шиг надад санагддаг юм. Ийм хоол харагдах байдлаараа ч ам шимтэрэж хувирм нарийнхан л баймар харагддаг юм. Хийсэн хоол нь нүд унмаар гоё амт нь хичнээн сайхан байдаа ч гэсэн хард сайн болсонгүй гэж уурьшлахгүй.
I'm afraid.
Цагаан гагн арай ихтүүлчүүдэй гэх юм уу? Дараагийн удаа баг зэрэг хоол амтагч лаврын хатаас нь авч нэмбэл зүгээр болох юм биш үү гэж хэлнэ.
Let me contrast.
Одоо би харитын хийдэг хоолтой өөрөнхөн хийдэг хоолыг харьцуулъя. Энэ яриаг өхийн тулд би харитаас миний хийдэг хамгийн сайн хоол юу болохыг асуусан юм. Тэрээр шаарсан өндөг гэж хэлсэн юм. Зөвхөн нэг талаар нь шаарсан өндөг гэж хариуллаа. Ганцхан шаарсан өндөг биш ээ. Knusbechen гэдэг нэг хоолыг би бас хийдэг юм. Нэр нь дээд зэрэглэлийн зоогийн газар тал байдаг хоол шиг сонсогдож болох юм. Энэ бол үнэхээр сайхан хоол гэж би боддог. Энэ хоолыг яаж хийдгийг та нартай хуваалцъя. Франц талхыг жижигдэн зүсээд хоёр удаа шаарна. Жарн ердөөлнө. Ингээд достой шарсан өндгөнд авчиулаад гисний бришник хийх үедээ би дүлгэцдэгч гэсэн өөрийнхөө өөрийгөө баатар шиг л боддог юм. Байхалтай гэргий бид хоёрын хооронд мөн ч их ялгаа байгаа үсттэй. Энэ баг зэрэг хэтрүүлэл байж болох юм. Мөн энэ хоолноос илүү зүйлийг өгүүлж болох юм. Гайхалтай эгчнэр маань зарим мэд чадвараа дутуу өнөж, өөрсдийнх нь гаргасан ололт амжилт бүтээл болон хин гэдгээ бус харин дутагдaltaа сул тал дээр анхаарал төвлөрүүлэхэд байх шиг санагддаг. Та нар ийм зантай хүнийг сайн мэдэх байхаа. Гэвч энэ нь өөр нэгэн гайх бишрмэр шин чанарыг товолгон харагдуулахын гайхавчтай. Энэ нь хамгийн санаар хэснийг баярлуулах гэсэн төрлийн хүсэл эрмэлзэл нь юм. Гэвч энэхүү хүсэл эрмэлзэл нь бухимдал, төлөл болон аз жаргалгүй байдал руу бас хөдлөж болно. Хизээ нэгэн цаг сэтгэл санааны дарамтанд орж, итэд төлөж байсан хүмүүст би өнөөдөр хандан ярихыг хүсэж байна. Би та бүгдэд хандан ярихыг хүсэж байна. Бас ариун сүнс миний үгсийн хүчийг нэмэгдүүлж, цаад утгыг ойлгуулж, урам зориг өгөөсэй хэмээн би залбирч байна. Ажил үргээ асуудалгүйгээр биелүүлэх нь заримдаа хэцүү байдгийг бид мэднэ. Үнэн хэрэгтээ өөрчлөлт хувиралт, бэрхшээл хүндрэл, хараа хяналт, ноёрхсон дэлхийд санаа сэтгэл, өөтер гунгийн дарамтыг мэдрэхээс засгих бараг боломжгүй юм шиг санагддаг билээ. Бид эрдэн унтраалга дараад л өөрсдөө дарамт болж байгаа сөрөг мэдрэмжүүдийг зогсоочих болно гэж хэлээгүй билээ. Энэ бол наран шарлагын газарт амирч байхын оронд нуран гэсэн дарагдан живэх луга адил сэтгэл санааны болон мөн сэтгэлээр зовж бид тэдгээр хүмүүсийг өгшүүлэх юм уу? Тэдэнд урам хайрлах оролдлого биш. Бидний амьдрал санаа тавих ёстой асуудлуудаар дүүрэн байдгийг би мэднэ. Зөв сэтгэл нь гүн харамсалд автсан хүмүүс өнөөөрөө энд байгааг би мэдэж байна. Бусад нь сэтгэл санааг нь зовоодаг айдастай тэмцэлдэн байгаа. Зарим нэгний хувьд ганцаардал сорилт болж байгаа билээ. Эдгээр зүйлүүд ялахгүй асуудал юм бишээ. Гэвч бүр хүнд сорилт, гай зовлонгийн үдч, амар амгалан итгэл найдвар, баяр баясгалыг олоход тань тусалж болох хоёр зарчмын тухай би ярихыг хүсэж байна. Би Бурхны аз жаргалын тухай, мөн бидний нэг бүрийн юм нуруунд дээр ирсэн ачаа дарамтыг үл хайхран энэхүү аз жаргалыг хэрхэн амсах тухай ярихыг хүсэж байна. Хамгийн агуу аз жаргал та нар юу гэж боддог вэ гэсэн асуултыг би ихдээ танаас асууя. Миний хувьд энэ асуудлын хариу бол Бурхны аз жаргал юм. Энэ хариулт нь бидний Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргал гэж юу вэ гэсэн өөр нэгэн асуудал руу хөтлөдөг. Бурхны арга зам биднийгээс огт өөрч учир энэ асуултад хариулах нь боломжгүй байж мэднэ. Учир нь Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг Бурхны зам бидний замаас түүний бодол бидний бодол санаанаас өндөр билээ. Бид бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэхгүй ч гэсэн Бурхан хүүхдүүдэд хайртайг нь мэднэ. Учир нь тэрээр болгоогтон өхөшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралын хүмүнд тохиолгон авчирхан миний ажил мөн миний алдарсуу билээ хэмээн хэлсэн байдаг. Энэхүү хоёр агуу зорилго хүмүүний өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг Тэнгэрлэг эцэг гүйцэлдүүлж чадах билээ. Учир нь тэр бол бүтээл болон заан сургагч Бурхан юм. Бүтээх болон заа сурах нь бидний Тэнгэрлэгцэн аз жаргалын төгс хөдөлгөөг бий болгодог хоёр зорилго юм. Бүтээх, заа сурах нь түүний сүнсэн хүүхдүүд бидний хийхийг хичнээн шармах ёстой хоёр үйл байж чадна. Бүтээлийн ажил нь нэгдүгээр. Бүтээх зүйл бол бидний хүмүүний бодлогын хамгийн гүнзгий хүсэл эрмэлзлийн нэг юм. Авиас бэлэг, боловсрол, болон чадвараараа үл хамааран өмнө нь байгаагүй ямар нэгэн зүйлийг бүтээх гэсэн төрөлхийн хүслэн бид бүгдэд байдаг билээ. Хүн болгон гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч болж чадахгүй нь мэдээж. Харин хүн бүр ямар нэг юмыг бүтээж чадна. Ямар нэгэн зүйл болон гоо сайхны юмыг бүтээхэд танарт мөнгө, албан тушаал эсвэл нөлөө хэрэггүй. Заримдаа хүүхдүүд үүнийг биднээс илүү сайн ойлгодог билээ. Бүтээлт гүнзгий санаас сэтгэл санаа амжилт олтыг авчирдаг. Бид энх зэгцгийн матрийг гартаа оруулж, үгээр ямар нэгэн гоо сайхан юм бүтээснээр өөрсдийгөө болон өрөөл бусдыг хөгжүүлдэг. Өсвөр насны хүүхдүүдийг өрөөг цэвэрлэх тухай би яриаггүй шүү. Би та нар магадгүй. Хүн би бүтээлч хүн бишээ. Дуулах боллоо гэхэд солгоо олоогоор л авч өгөн шүү дээ. Зурх боллоо гэхэд гар хөл 2000 адилхан л гэсэн үг. За харин гэртээ далах авчирдаг байх нь ганцхан юм болоо да гэж та нар бодож болох юм. Хэрэв та нар ингэж боддог бол өөрсдөө ертөнцийн дахны хамгийн бүтээлч нэгний сүнсний охин гэдгийг дахин нэгэн сайтар болоод үз. Үүнийг сан. Би деталийн хийл хөгжим бүтээгч, Стюартын хийл хөгжим, Рамбертын зургуудын гоо сайхныг бишрэн гайхдаг билээ. Хязгааргүй бүтээлч, мөнхийн өрөвч, нэгүүлсэнгүй бурхан. Бидний сүнсийг бүтээсэн тухай бодох нь гайхамшигтай биш гэж үү? Та нарын сүнсэн болон төсөөлхөн аргагүй гоо сайхан зүйлс хийсэн үйл ажиллагаа чадварыг сэтгэхийн аргагүй хосхийн уран бүтээл гэдгийг бодоод үзэлтэй. Ямар зорилгоор биднийг бүтээсэн юм болоо? Биднийг бүрэн баяр баясгалан, биеэр идэлх чадамж болон тусгай зорилготойгоор бүтээсэн юм. Биднийг залгамжлах эрх. Энэ дэлхий дээр бидний хийдэг агуй айдлын зорилго бол мөнхийн аж аргалыг ирж олон биеэр идэлх явдал юм. Энэхүү аж аргалыг олдог арга замын нэг бол бүтээх босгох явдал юм аа. Надад ямар ч авьяас байхгүй гэж та нар боддог байж магадгүй. Гэвч энэ чинь худлаа. Бидний нэг бүрт авьяас шатар буюу бэлэг байдаг. Бүтээлч чадвар болон досон буюу усан будгаар зурх авьяас бэлгэ. Хамаагүй өргөн хүрээтэй зүйл бөгөөд биер үзэг болон төгөлдөр хүрийн төрлөөр шаардагдгүй зүйл. Бүтээлт бол өмнө нь байгаагүй ямар нэгэн зүйл, өнгө өнгөөр алгалсан цэцэрлэг. Ийм бүхэн нь явц цав зөгцсөн орон гэр, гэр бүлийн дурсамж, энэ төрийг авчрах юм. Таны бүтээсэн зүйл заавал төгс байх албагүй. Нөгөөх миний шаарддаг заримдаа тосно ихэдсэн өндөг. Төлөгдөл нь шарсан далах шиг. Үүнээс эмээж шандрах хэрэггүй. Бусад хүмүүс юм уу? Өөр өөригөө шүмжлэх нь таныг бүү мохог. Өөрийгөө шин юм бүтээх чадваргүй гэж хамлах бодол санаанаас ч гарахгүй байвал жижигхэн юмнаас эхэл. Хичнээн удаа нэмсгэл чадхаа. Талархлын загтал бичих чадвараас ойр. Шин ур чадварт суралц. Уран сайхан болгох газрыг олж харан гоё болго. Бараг бүтэн хагас зууны дэртээ энэхэлэгч Бэрэгэн Яам тэр үеийн гигантнууд тандж үг хэлэхтэй. Гигантнуудын хийвэл зохих агуй ажил байна. Урагшаа тэмүүлж, улам сайжар, эргэн тойрныхон юмсыг гоо сайхан болго. Газарт үр суулган тайр. Оюун ухаанд сайн үрийг суулган зоёолвол. Хот зоригуд байгуул. Гэр орноо сайхан болго. Цэцэрлэг жимсний цэцэрлэгүүд байгуулж, өөрсдийнхөө хөдөлмөрийг хараа сэтгэл санаач нь баясан сэргэж байхаар. Тэнгэр элчүүд ирж, та нарын гой сайхан болгосон газруудыг хараад баярдаж байхаар орчныхон юм болгоныг сайхан болго. Үүний хажуугаар Христийн сүнсний нөлөөгөөр оюун ухаанаа дасралтгүй гоён чим гэж. Бид сүнсэнд илүү их нэтгэл найдвар тавихын хэрэгээр бидний бүтээлч чадвар төдий чинээ өснө. Энэ бол энэ амьдрал дэх бидний боломж, эрэх амьдрал дэх бидний хувь зая юм. Эгчнэр сүнсэнд итгэл найдвараа тавь. Бид өдөр тутмын амьдралынхан ердийн боломжуудыг ашиглан ямар нэгэн сайхан ашиг тустай зүйлийг бүтээснээр эргэн тойрныхан орчныг төдийгүй бас дотоод ертөнцөө өөрчлөн шинжилж чадна. Being compassionate is another great work of our heavenly Father. Бусад хүмүүсийг анхаарч шалгах нь Бурхны бидэнд өгсөн гайхамшигтай нэгэн бэлэг юм. Бусад хүмүүсийг анхаарч шалгах нь бидний Тэнгэрлэг Эзэн хоёр дахь агуй ажил бөгөөд хүмүүс бидний зан төлөвийн гол шинж байх ёстой. Сул дорочудад тусалж доож үндсэн гараа гарнуудыг өргөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхүүлэхийг би зарлаг болгосон. Дэлхийд ярих бүх насны христийн шавнар нар өрөвж урайлахын сэтгэлээр онцгой ялгарч байгаа билээ. Аврагчийг дагдаг хүмүүс, гашуудах тэдний хамт гашуудаг, тайтгарл хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулдаг билээ. Бид босод олон хүмүүсийн амьдралыг ажиллахад бидний бас амьдрал бас ажиллагддаг. Үйлчлэл, золиослол, тэнгэрийн цонхыг нээж, ажлуудыг бидний тэргүүн дээрээс бууж ирэх боломжийг олгодог. Хайраар дүүрэн бидний тэнгэрдэг эцэг өөрийнх нь хүүхдүүдийг баг балчруудад халамж тавьдаг хүмүүсийн дээрээс нэмсэглэн харж байдаг нь тодорхой билээ. Бид бусдыг өргөснөөрөө өөрсдийгөөч багч гэсэн өргөдөг. Бид нөхөддөө зохих ёсоор тэдэжнээ ихүүлсэн бидний сэтгэл тэжээнэ баян болно гэж ерөнхийлөгч Спенсер Дабли сургуужаа. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хэнгшлийн үйлчлэлийн эдгээх хүчинд итгэдэг байсан юм. Ерөнхийлөгч Хэнгшлийн гэргийн нас барсны дараа ажил албандаа болон бусдад үйлчлэхэд хэрхэн би сэтгэлээ бүрэн зориулахын үлгэрч шиг өсөнд үзүүлсэн билээ. Сайхан нөхрөө алдаж уй гашууд авсан нэгэн эмэгтэй ерөнхийлөгч Хэнгшлийн ажил хөдмөр уй гашуугч нь холдуулна хүмүүс үйлчлэл гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол эрхэмд сайхан үг юм. Бид хүмүүс үйлчлэхэд би сэтгэлээ зориулснаар өөрснийхөө амьдралыг, өөрснийхөө аж аргалыг тань мэддэг. Бид тусалдаг хүмүүсийнхэн амьдралд өөрчлөлт гаргадагч гэсэн энэрлийн үйлчлэлээс хамгийн их хождог хүн бол уг үйлчлэлийг үзүүлж бусдад өгдөг хүн юм. Бид цаг авьяас хэд юмсаа бусдын төлөө золиослоснор зан төлөө сайжруулж, Бурхны хаант усад улам их рүү дохрох болдог гэж ахлагч Йосеф би бүртэн сургуучаа. 100 гаруй жилийн тэрт ерөнхийлөгч Жорэнзес нь өөтрлөж хунагссан үедээ эргэн торноо харж, өөрөө ч илүү баргар царайсан хин нэгнийг бол түүн рүү хурч очиод ямар их зовлон тохиолсныг мэдэж, их эзэн танд өгсөн мэрэгэн ухаанаар учирсан зовлонг нь хөнгөвчлөхийг хичээ. Ингэвэл та өөр гунгаасаа олж гэрэл их эзний сүнстэй хамт байхыг мэдрэх болно. Энэ үед бүх юм гэрэлдэг шиг санагдана гэж дэрэгтэй адил санаа гэж хэлжээ. Өнөөгийн нийтэд дэлгэрсэн амьж сэтгэл зүй, телевизэн ашиггүй хөтөлбөрүүд хуваа борлуулж, доваа шаарлуулах замаар сэтгэл ханамжийг олоход туслах гарын авлагуудыг харьцуулахад энэ зөвлөгөө нийтлэг дэлгэрсэн санаа бодлын эсрэг шинжтэй юм. Зарим үед бид гай зовлонгийнхан учир шалтгааныг өөрсдийнхөө дотоод ертөнциос, өөрсдийнхөө бөөцөлдлөхөөс эхлээд зээлэр худалдаж аваад дараа нь төлдгөөс эргэн тойрондох хүмүүс холгож байж хүслээ хангалгаас эрэх ёстойг бидэнд сануулдаг. Өөрсдийнхөө хэрэгцээг эхлээд анхаарах нь зарим үед хэрсэн ухаан байдаг ч гэсэн өөрийнхөө тухай эхлээд бодох нь урт хугацаанд үргэлжлэх аз жаргал төрөгдгүй. Сүмийн эмэгтэйчүүдээ нас гэр бүлийн байдлаас үл хамааран Питер Паны зохиогч Джеймс Барын дараах үгсийг ойлгож хамгийн сайхнаар хэрэгжүүлдэг бийтгдэг. Бусдын амьдралыг өө датахыг илэрхийлдэг хүмүүс бид өөрсдийнхөө амьдралыг сайжруулж чадна.
Sometimes
women хувиа үл хичээдэг эдэрэнгүй уужуу сэтгэл эмэгтэйчүүдийн чимээгүй өрөвч үеийн нинжин сэтгэлийн олон үйл хэргийг би амьдралдаа гэрчилсэн. Сүмийн эгч нарын тухай түүхүүдийн гашигдaltaй хүмүүс туслахын тулд тэд хэрхэн яран гардгийг сонсохоор зүрх сэтгэл минь баяр хөөрөөр дүүрдэг билээ. Нэг жилийн өмнө энэ уулзалтан дээр ерөнхийлөгч Гордон Би Хэнгли биднэрт үйлчлэлийн тухай нэгэн үгийг хэлсэн билээ. Тэрээр хэлэхдээ би минийг өөдөн татаж би биндээ үйлчлэж баяр ясалгаар дүүрэг гэж хэлсэн. Эргэн тойрноо харж ямар нэгэн сэтгэл санааны дарамттай байгаа тэдгээр хүмүүс эгч нартай та нар тусалж тэгснээр та нар хүн ажлуудыг ахуулна. Чин сэтгэлийн гайхамшигт үгс. Та нарын эргэн тойронд байгаа тэдгээр эгч нэрэгч гэсэн ажиллах болно.
In this you emulate the Savior who, though a king, did not seek position, nor was he concerned about whether others noticed him. He did not bother to compete with
us. His thoughts were always Бурханд бусдад үйлчлэх гэж байгаа тэдгээр хүмүүс бус өөрсдийнхөө эрх ашиг харах биш, харин бусдын хүч авьяас бэлэг мөн
тэгж
амьдарсан тэдгээр хүмүүс бурханы сургаалд хамгийн агуу байх болно.
But the number of prayers we answer may be of even greater importance. Let us open our eyes.
Биднэр мэлмиг нэж сэтгэл санааны дарамт байгаа тэдгээр хүмүүст тусалж бусдын нам гүм тэрхүү залбирлыг сонсгоё. Тэгснээр биднэр Бурхны гарт Бурхны гарт зэмсэг байх болно. Биний хайр тэгш нараа. Эгэл чирийн итгэлтэй та бүгд бод итгэл бишрэлтэй Бурхны зарилгыг хичээнгүйлэн цагтаг хүмүүс гэдэгт би итгэдэг. Та итгэл найдвар инэрлэр Бурханд улам ойртон хэрээр юмс та нарын сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллах болно. Та бүгд бидний эцгийн амжилт илүү бүрэн дүүрэн оролцож, орчноо сайн сайхан болгож, бусдад анхаарал халамж тавих юм бол тэрээр хайрын гараар тэрж, сэтгэл санаагаар унах, урам хугарах болон ядарч туйлдах нь утга учиртай амьдрал, ач ивэл, амжилт болоод, сэтгэл ханамжинд байраа тавьж өгөх болно. Та бүгд бол бидний тэнгэрлэгцэн сонгогдсон охид бүгд, өөрсдийн бүү болгосон зөвлөд өөрсдийнхэн үйлчлдэг хүмүүсээр дамжуулна сайныг үлдэх агуй хүч юм. Та нар дэлхийг илүү сайхан болгож чадна. Зоригтой итгэл байна. Та нар дэлхийд агуй хүч сорилт байж чадна. Таны амьдарч байгаа тэр газар илүү сайхан болж Бурхан та нарт маш их хайртай гэдгийг би хэлж чадна. Тэгээд бүхнийг өнөөдөр Бурхны төлөөлөгчийн хувь та нарт ажиллаа үлдэн энэ бүхнийг хэллээ. Амин.
Thank you.
Our dear Father in heaven,
we come before thee this evening at the beginning of the prayer. We have been edified and taught this evening. We have been taught counsel to learn thy will and our heart. Мөн өнөөдөр сурсан бүхнийг хэрэгжүүлэх ажиллаж гэж бууж байна. Тэгээ биднийг мөн өргөжлүүлэн бүхнийг хийж хийх хүч чадалтай байхыг ажиллаж гэж бууж байна.
And without reservation of that which the Spirit has borne witness of.
Гэрчилж мөн харин сүнсээр дамжуулан гэрчлэхэд биднийг ажиллаж гэж Jesus Christ. Jesus Christ in the name. Amen.